Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praškog studija od Mahir Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju, 2. oktobarski dan, na internet su stranici našeg radija. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o stanju ljudskih prava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vera Jovanović, koja je na čelu Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome koje su grupacije najviše ugrožene od diskriminacije Bošnjaka u Republici Srpskoj i Srba u Federaciji, odnosu Beograda prema Bošnjacima u Sandžaku, teškom položaju Roma u Bosni i Hercegovini i Srbiji, o privilegovanim vjernicima i vjerskoj diskriminaciji, o posljedicama izolacije pripadnika manjina u Srbiji, o tome kako u Bosni i Hercegovini vjera razdvaja učenike u školama, o pritiscima na aktiviste koji se bore za ljudska prava i o napadu Rejsa Cerića na Helsinški komitet Bosne i Hercegovine i njegovu predsjednicu. Vas je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o stanju ljudskih prava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije, i Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Gospođo Biserko, koje su grupe u ovom trenutku u Srbiji najviše ugrožene u pogledu ljudskih prava?
Grupe koje su najviše izložene diskriminaciji su Romi, zatim LGBT populacija, žene, nacionalne i verske manjine i lica sa posebnim potrebama. Veoma važno kakav je opšti društveni stav u pogledu tih grupacija. Država je u posljednjih 3 godine donela niz akcionih planova, strategijskih planova koji se odnose pre svega na ove grupacije. Međutim, to sve nije dovoljno s obzirom da mora da se menja politička kultura i odnos prema ljudskim pravima, koji je uglavnom negativan. Konzervativni blok dominira, i to je inače konzervativno društvo, zapravo smatra ljudska prava kao nešto što je nametnuto izvana, nešto suprotno srpskom biću. Na tome posebno inicira Srpska pravoslavna crkva i neke desne grupacije. Znači, neophodno je kroz obrazovni sistem i uz podršku medija menjati taj negativni stav prema konceptu ljudskih prava, samim tim i prema grupama koje su ugrožene.
Gospođo Jovanović, čija su ljudska prava u Bosni i Hercegovini najviše ugrožena?
Pa sve ovo što je rekla moja kolegica Sonja može se naravno u više manje reći za Bosnu i Hercegovinu, s tim što je kod nas situacija još komplikovanija, obzirom da u ove ugrožene grupe u stvari spadaju i konstitutivni narodi koji su na pojedinim područjima Bosne i Hercegovine u manjini, i oni također trpe kao i Romi, kao gej populacije, odnosno polne manjine i tako dalje. Dakle, postoji još jedna dodatna ugroženost, a to je konstitutivnih naroda koji su manjinski na pojedinim područjima. Zbog toga oni koji čine manjine na pojedinim područjima, kao što je na primjer u Republici Srpskoj, to su Bošnjaci, suočeni smo sa situacijom da oni ne mogu doći ni do osnovnih ljudskih prava. Imamo čak i pojave da povratnici u čim kućama su se nalazili u toku rata ili neposredno poslije rata, određeni pa čak i funkcioneri iz vlasti u Republici Srpskoj, u tim stanovima ili u kućama su nadograđivali te zgrade, obnavljali i tako dalje. Tako da sa sudskim presudama ti ljudi su u situaciji da moraju razmišljati o prodaji onoga što im je vraćeno. Drugim riječima, u stvari imamo sad jednu drugu vrstu etničkog čišćenja. Naravno da ostali narodi, kao što su na primjer Srbi u Federaciji ili Bošnjaci i Srbi u Hercegovini, trpe diskriminaciju kad je u pitanju zapošljavanje, kad su u pitanju socijalna prava, kad je u pitanju pravo na penziju i tako dalje, a imamo i zakone koji su diskriminatorski, koji ne omogućavaju ni ona osnovna prava koja je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala socijalnim poveljama, i na taj način se obavezala da će svojim građanima izaći u susret.
Gospođo Biserko, kakav je položaj pripadnika manjina u Srbiji? Da li su oni diskriminisani?
Manjine su, ja mislim, najbolnija tačka u regionu, rekla bih, i u Srbiji naravno, s obzirom da su bile na udaru represije za vreme Miloševića, ali nažalost i za vreme Koštunicine vladavine sve do 2008. i sada se osjećaju te posljedice. Neke manjine još su uvek u vrlo nepovoljnom položaju, kao što su Bošnjaci, jer se stalno sprečava da se konstituiše nacionalni savet bošnjački. Naravno, država još uvek, odnosno Beograd, utiče na stanje duha u samom Sandžaku i Beograd je uspeo da sukobi dve strane političke u Sandžaku, da stvara alternativne institucije kao što su Islamska zajednica. Tenzija koja vlada Sandžakom ove dve decenije zapravo ukazuje da Srbija, odnosno Beograd, pokušava da spreči konstituisanje bošnjačke zajednice. To isto važi i za Albance na jugu Srbije koji su bili, rekao bih, taoc pre svega nerešenog kosovskog pitanja, odnosno statusa, a zatim i nezavisnosti Kosova. Ono što je bitno reći jeste da manjine jesu odraz demokratičnosti svakog društva, pa tako i Srbije, i da je uvek nacionalizam, ako on je još uvek jak, nažalost u Srbiji, uvek na udaru ima prvo nacionalne manjine i verske zajednice i nažalost svih ovih godina imali smo puno incidenata i situacije koje to ilustruju i zbog toga nije samo pitanje države, mada je ona ključna u tome i njene političke volje da se na pravi način odnosi prema manjinama, nego i uopšte te društvene klime i opšteg stava društva prema manjinama, sva ova društva su još uvek multietnička, bez obzira na strahote i etničke čišćenja koja su prošla 90-ih, znači Balkan, Srbija i sve ostale države u regionu su i dalje vrlo multietnične i pitanje manjina i dalje ostaje ključno demokratske pitanje za sve te zemlje.
Gospođo Jovanović, vi ste govorili o položaju pripadnika konstitutivnih naroda u momentu kad se oni nađu kao manjine u sredinama gde je jedan narod većinski. A kakav je položaj pripadnika manjinskih naroda u Bosni i Hercegovini?
Pa kad je taj položaj takvih naroda težak, onda možete tek zamisliti, jel, kakav je položaj nacionalnih manjina. Naime, prema našem ustavu postoje samo tri konstitutivna naroda i ostali, i po tim ostalim se moglo podrazumijevati da u njih spadaju nacionalne manjine i zbog toga se osjetila potreba i donesen je zakon o nacionalnim manjinama. Međutim, nakon presude suda u Strasburu, Sejdić Finci, pokrenu to je pitanje i potreba da se promijeni ustav i da se nacionalne manjine također, da im se daju sva prava kao i konstitutivnim narodima. Međutim, kako u Bosni i Hercegovini ništa ne ide kako treba, ova presuda još uvijek nije implementirana. Činjenica da će i s provođenjem te presude ići teško, može se sagledati u tome da je pri vijeću ministara bila formirana jedna komisija za provođenje te presude i do skora u toj komisiji nije bio ni jedan pripadnik nacionalne manjine. Onda možete zamisliti na koji način oni misle da tu presudu provedu. Želje praktično i nema.
Gospođo Jovanović, može li se reći da je ipak najteži položaj Roma?
Da, sigurno je najteži položaj Roma, bez obzira što imaju svoje vijeće Roma na federalnom nivou, što imaju vijeće Roma i na nivou Bosne i Hercegovine. Položaj je izuzetno težak, jako mnogo još uvijek ima djece koja ne idu u škole, koja se ne obrazuju. Ne postoje programi na televiziji koji bi bili na njihovom materinjem jeziku. Naravno, kad je u pitanju zapošljavanje ovih nacionalnih manjina, pa i te najveće nacionalne manjine, ili Roma, ako se može nekim napretkom smatrati što je dvoje troje ljudi u posljednje vrijeme zaposleno, ako je to neki uspjeh, onda eto, imamo neke pomake.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornice su Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, da li se može reći da je i u Srbiji najteži položaj Roma?
Romi su sada najveća manjina u Srbiji, mada ih zvanično ima registrovano preko 100.000. Neformalno, prema procenama Ujedinjenih nacija, kaže se da ih ima 400 do 500.000. Romi su više struko diskriminisani. Oni su pre svega najveća skupina koja je u najtežem socijalnom i ekonomskom položaju. To je jedan začarani krug koji se onda prenosi i na obrazovanje, na zapošljavanje i na stanovanje, pre svega kao jedan od ključnih problema Roma. I to je, tako reći, ne nevidljiva manjina, s obzirom da veliki deo novorođene dece nije registrovano zato što stanuju u neuslovnim naseljima koja, kako da kažem, ne ulaze u opštinski inventar i nisu registrovana. Znači imamo veliki broj Roma, to pokazuje ova procena koliko ih ima u Srbiji. Inače, položaj Roma u istočnoj Evropi i uopšte na Balkanu je veliki prioritet Evropske komisije, s obzirom da u svim ovim zemljama njihov položaj je itekako težak i može se čak govoriti o rasizmu prema romskoj populaciji u svim tim zemljama, pa i u Srbiji. Postoje neki napori vlade kao akcioni plan za inkluziju Roma u škole, zatim preseljavanje u neke malo više uslovna naselja, međutim sve to nije dovoljno i postoji taj opšti negativan stav građana prema Romima koji se naseljavaju u njihovoj blizini i sve to je jedan vrlo, da kažem, velik problem koji je trajan, odnosno suviše dugo je prisutan i neophodno su mnogo veća ekonomska i finansijska sredstva kako bi se suštinski promenio taj položaj, s obzirom da se radi u jednom začaranom krugu, nije dovoljno samo krenuti u školu, treba promeniti mjesto stanovanja i način stanovanja, zatim obezbediti zapošljavanje i sve to je jedan vrlo, da kažem, velik problem i za to je potrebna mnogo veća politička volja.
Gospođo Jovanović, ima li etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da je to uglavnom nešto što pripada prošlosti. Naravno da postoje neke ekscesije, postoje ekscesne situacije još uvijek kada su, na primjer, napadi na vjerske objekte gdje se vrše bilo pisanje grafita, bilo lomljenje stakla, bilo provaljivanje u vjerske objekte, rušenje nadgrobnih spomenika i tako dalje. Međutim, nasilje kao nasilje u smislu napada na ličnost i na život u zadnje vrijeme na svu sreću nema. Naravno, imamo neki drugi stvari koje se dešavaju i koje nas više sad približavaju onome što je posljedica opšteg stanja u zemlji, nepostojanja opet nefunkcionisanja pravne države, a to su grupe i mogu reći da su mafijaši, ali u svakom slučaju to su tajkunske grupe između kojih postoje lični odračuni i koji dovode do pojave jedne nesigurnosti građana, pa čak i u Sarajevu, jer imamo u posljednje vrijeme da skoro svako veče ili svako drugo veče imamo eksploziju neke bombe podmetnute pod automobil, pod stambeni objekat, imamo napade na ovog na onog. Postoji veliki stepen maloljetničke delikvencije sa kojom vlasti nisu u situaciji još uvijek ili nisu mogućnosti da se uhvate košak, ali mislim ako ima neki pomaka, eto ima, nisu zabilježeni slučajevi etničkog nasilja.
Gospođo Biserko, ima li etničkog naselja u Srbiji?
Teško da može se govori o toj kvalifikaciji, ali sigurno postoje etničke tenzije, kao što sam rekla, u nekim sredinama manje ili više, zavisi od državne politike. Postoje incidenti i postoji diskriminacija, recimo pri zapošljavanju i na drugim mestima, ne znam, u zdravstvenim institucijama i to, ali generalno ne postoji ona vrsta nasilja koja je bila karakteristična 90-ih, a i posle 2000-te, pogotovo u Vojvodini, kada smo imali čak i hearing u Evropskom parlamentu zbog masovnih incidenata koji su uglavnom svodili na grafite, skrnjavljanje groblja, crkava, stambenih objekata i tome slično, ali ono što je najvažnije istaći jeste to nepoverenje i zapravo svima nama predstoji povraćaj poverenja između većinskog stanovništva i manjinskih grupa koje su svih ovih godina živele u nekoj vrsti izolacije i čekale da eventualno neko treći reši problem, kao što jeste, to je pre svega Evropska komisija i Savjet Evrope. Nažalost, u ove dve decenije mnoge od tih manjina su stvarno živele u tako dubokoj izolaciji da danas više nema dodirne tačke sa većinskim stanovništvom, tako Mađari ne govore srpski, ali ni Srbi ne govore mađarski, pa eto, imali su slučaj da Srbini Mađar u Subotici govore engleski, znači ta tačka integracije još uvijek izostaje.
Gospođo Jovanović, postoji li verska diskriminacija u Bosni i Hercegovini? Postoje li privilegovani i manje privilegovani vernici?
Kod nas je u stvari nacija podudara se sa vjerom, tako da kad govorite o nacionalnoj diskriminaciji možete odmah ići i na vjersku diskriminaciju. Ono što je vrlo karakteristično jeste da je vjera ušla kao jedan sastavni i obavezni dio u obrazovanje i da je to bilo da su vjerske zajednice godinama određivale nastavne planove vezane za vjeronauku i obaveznost da vjeronauka bude u osnovnim i u srednjim školama. Evo sad u posljednje vrijeme, posljednjih mjeseci mjeseci imali smo situaciju da je kantonalni ministar u Sarajevu prvo je bio donio odluku da se vjeronauka ne ocjenjuje, jer to dovodi do diskriminacije obzirom da ima dio djece koji ne pohađa vjeronauku. Sada je ministar otišao još jedan korak dalje, odnosno njegovo ministarstvo, samim tim što je sad ostavio na slobodnu volju. To je jedno od osnovnih ljudskih prava, je da se ljudima pruže mogućnosti da se oni dobrovoljno izjasne o tome koju varijantu žele. Sada je dao roditeljima da se izjasne o tome da li žele uopšte vjeronauku, da li žele neki alternativni predmet ili ne žele ni jedno ni drugo. Mislim da su vjerske zajednice te koje svojim istupima produbljuju nepovjerenje među građanima i naročito se osjećaju ugroženi pripadnici one vjere koje su manjinski na određenom području Bosne i Hercegovine. I ja lično mislim da je jedan od razloga postojanja te vjerske netolerancije i zloupotrebe vjere prisutane u obrazovanju, i ono što je najpogubnije za Bosnu i Hercegovinu, to su 54 škole u federaciji koje postoji segregacija djece po vjeri. Roditelji ne žele da se njihova djeca miješaju. Imamo dvije škole pod jednim krovom i ta situacija se proširila i na Republiku Srpsku, gdje povratnici bošnjačke nacionalnosti ne žele da idu sa srpskom djecom.
Gospođo Biserko, postoji li verska diskriminacija u Srbiji?
To je bilo karakteristično da su zapravo u zakon ušle samo tradicionalne crkve, dok su sve manje denominacije zapravo izuzete i uglavnom su diskriminisane. Naravno, najpovlašteniji položaj ima Srpska pravoslavna crkva, koja se i tretira kao državna crkva i ima veoma veliki uticaj na društvo. Ona još uvijek istrajeva na konzervativnim polazištima i naročito je to bilo karakteristično za vreme vladavine Vojislava Koštunice, za čije vreme crkva dobila ogroman medijski i javni prostor i uspela je da nametne vrednosti koje dele sve radikalne desničarske grupe i te partije bliske Demokratske stranci Srbije radikalima i naprednjacima. Crkva je također u nekoj vrsti, Srpska pravoslavna crkva, u nekoj vrsti transformacije, s obzirom da postoje dve suprotstavljene grupe, ona konzervativnija na čelu sa Artemijem i novim patrijarhom koji se opredelio za euroatlantske integracije, što je ovako jedna novina za Srpsku pravoslavnu crkvu, međutim i dalje vrlo konzervativna u pogledu verske nastave. To je veoma slično onome što je Vera pre mene rekla. Velika tenzija između Srpske pravoslavne crkve i islamske zajednice, kao što sam ranije rekla. Beograd je uspeo, i to za vreme Vojislava Koštunice, da razvije islamsku zajednicu na dve, da ih sve vreme suprotstavi, mada je ona koja je vezana za Zukovića, zapravo ona koja je dominantna i koja ima više ili većinu vernika, tako da je to politika koja zapravo podržava tu tenziju sa muslimanima, bošnjacima u Srbiji, odnosno pre svega onih koji su u Sandžaku, i to stvara tu jednu etničku distancu koja je i etnička i verska. Znači, u mnogim situacijama poklapa se i etnička netolerancija prema nekim grupacijama. Što se tiče uloge crkava u javnom prostoru, ona je velika i može se reći da su sve te crkve manje više konzervativne, da dele taj isti stav kada su u pitanju ljudska prava i pre svega u odnosu na paradu ponosa. Crkva imala ne samo Srpska pravoslavna, nego i ostale vrlo negativan stav. I zapravo je jedan od glavnih pokretača u stvaranju tog javnog mnjenja protiv održavanja parade ponosa, koji je eto sad u celom regionu postao zapravo simbol ipak nekog, da kažem, liberalnijeg stava, barem kada je u pitanju država koja treba da obezbedi održavanje tih parada. Uopšte, verske zajednice su deo te politike i pre svega Srpska pravoslavna crkva i na jedan konzervativan način, što usporava kretanje ovih društava. I naravno, najveći problem je verska nastava u školama, za koju uglavnom ti učitelji nisu pripremljeni. Ona je doneta, tako reći, preko noći i nije se odradilo na pravi način ni program, ni obrazovanje veroučitelja, kako bi na najbolji mogući način približili veru deci, nego se zapravo stvara novi jaz između verskih zajednica i etičkih grupacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o stanju ljudskih prava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Jovanović, da li su u Bosni i Hercegovini aktivisti koji se bore za ljudska prava i vaš Helsinki komitet izloženi pritiscima?
Bilo je tih slučajeva i ranije, ali u posljednje vrijeme upravo zbog toga što smo mi izašli sa određenim stavom koji se tiče pitanja vjeronauke i opšte spremnosti vlasti da počne provoditi zakone, kako ja volim da kažem, da počne da miješaju u svoj posao. Helsinški komitet je doživio napad i eto konkretno ja kao predsjednica komiteta imala sam jedan vrlo ružan napad na mene od strane vrhovnog vjerskog vođe, ili Bošnjaka.
Izvinite, Rejsa Cerića, je li tako?
Da, od Rejsa Cerića jeste. Ovdje je na jednom javnom skupu sa puno mržnje i osporavajući pravo meni kao nekom ko nije Bošnjak, jeli? Vežući me za Beograd i za upute koje ja dobivam iz Beograda, optužio me da ja nemam pravo da uopšte se miješam u ljudska prava Bošnjaka i da tumačim da Bošnjaci najbolje znaju koja su njihova ljudska prava. Ja sam to doživjela kao jedan poziv na linč. To se naravno dovezalo i na neke druge prijetnje koje su bile i one se, nažalost, još uvijek nastavljaju. Ja ne mislim da je to prijetnja na moj život i da ću ja biti smaknuta ili ovo, ono, već na što su se te prijetnje odnosle, ali mislim da je to jedan pritisak koji treba da pokaže meni da sam ja nepoželjna na toj poziciji, da jednostavno treba da razmišljam da ukoliko se želim baviti ljudskim pravima, da onda odem u dio gdje je narod koji je to kao ja pripadam, ja treba tome da pripadam, ja? Ja nemam dakle pravo da budem ni građanin, niti bilo što drugo, da trebno da odem tamo da njima tumače ljudska prava. Ono što je jako pozitivno u toj situaciji bilo jeste da je oko 30 vladnih organizacija je stalo u odbranu nas, da kažem, boraca za ljudska prava i to je vrlo pohvalno. Međutim, naša policija ima mnoge prioritete što se tiče tih prijetnji koje su došle naknadno. Još uvijek dio posla nije urađen, ali eto ja se nadam ne zbog toga što ja mislim da bi to nešto na mene pozitivno uticalo, ali u svakom slučaju bi trebalo pokazati javnosti da je policija spremna da štiti i one koji se bave zaštitom ljudskih prava, a ne samo onoga što je usko vezano za odbranu političara.
Gospođo Biserko, da li je vaš Helsinki odbor i vaši aktivisti, da li su izloženi pretnjama i pritiscima?
Bilo je perioda kada je intenzivne kampanje trajale, tako reći, svakodnevno, pogotovo kada su u pitanju manjine i naravno sve ono što je Helsinki odbor ukazivao u vezi sa srpskim nacionalizmom za vreme Miloševića i kasnije za vreme Koštunice i uopšte to je tema na kojoj mi stalno dežuramo i ukazujemo na sve forme nacionalizma koji se pre svega prelamaju preko manjinskih grupa. Posljednje tri godine ta vrsta linča nije prisutna zato što mislim da je ova vlada na mnogo sofisticirani način rešila da nekako marginalizuje ljudsko-pravaške organizacije tako što svaka partija u svakom mjestu organizuje svoje nevladne organizacije, tako da se priprema nova grupacija nevladnih organizacija koje treba da se pripreme za te europske fondove nakon što Srbija dobije kandidaturu i to je, rekla bih, marginalizacija pre svega finansijska koja naravno smanjuje mogućnosti i potencijale svih ljudsko-pravaških organizacija.
I na kraju u zaključku, gospođo Jovanović, kako biste ocenili nivo ljudskih prava u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, ne možemo biti zadovoljni sa stanjem ljudskih prava. Jedan od osnovnih razloga leži i u činjenici da su reforme koje su trebale da karakterišu ovo vrijeme potpuno palo u vodu. Tu postoji jedan potpuni zastoj za to i možemo reći da u stvari se cijelo ovo vrijeme vlasti bave sobom, bave se svojim konstituisanjem, svojim pozicijama, ne donose se zakoni koji bi trebali da otklone one diskriminacije koje su evidentne i u zakonima. Ne postoji sloga, ne postoji spremnost da se ide naprijed i da se dogovori i o pitanjima koja idu u stvari na dobrobit građana. I zbog toga se ponovo vraćam da vlasti ne žele da rade u interesu građana, nego nažalost svo ovo vrijeme rade u svom interesu, interesu svojih političkih pozicija i to naravno da mora rezultirati i ima rezultat loše stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, vaš zaključak. Kako ocenjujete nivo ljudskih prava u Srbiji?
Pre svega, istakla bih da je pravni okvir za zaštitu ljudskih prava uglavnom uspostavljen. Potpisani su i ratifikovani sve međunarodne konvencije i instrumenti. Potrebno je još i dalje usklađivati sve te zakone sa evropskim standardima. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da implementacija standarda i novog sistema vrednosti koja je to sada u zakonima je stvar ipak političke volje i odgovornosti, rekla bih kulture, tolerancije i pluralizma. Dve decenije pogubne politike devastirale su demokratske potencijale i zbog toga čini mi se da je potrebna mnogo hrabrija, maštovitija i razrađenija strategija ne samo naše vlade, nego i Europske unije u politici prema Srbiji, ali mislim i u celom regionu. Da, imamo neki napredak u poštovanju ljudskih prava, pre svega nema više tog, da kažem, nasilja. Međutim, karakteristično je da u Srbiji ipak tom javnom sferom vlada političko nasilje koje je prisutno ne samo na tom verbalnom nivou, nego u društvu uopšte, ne govorim sad samo o manjinama ili verskim zajednica, nego govorimo o toj opštoj atmosferi. Sve to je zapravo rezultat nesposobnosti suočavanja s onim što je bilo i velike frustracije građana Srbije, pre svega i ovom ekonomskom i finansijskom situacijom koja suviše dugo traje i nema nekih perspektiva koje ukazuju da će se to brzo menjati. Znači, to je jedna ukupna slika koja zapravo vrlo negativno utiče na poštivanje ljudskih prava i na zapravo njihovo promicanje. I osim toga treba ukazati da pravosudni sistem ne reaguje adekvatno na pojave kršenja ljudskih prava. Tako imamo situacije da se ne reaguje na razne oblike mržnje koje su vrlo česte u našim medijima, da se ne reaguje na proganjanja novinara ili branitelja ljudskih prava. Sve su to zapravo problemi koji još uvek nemaju spontano reagovanje države, pre svega pravosudnog sistema i policije. Znači, da, ima promjena, ali je to daleko od onog poželjnog nivoa koji bi se očekivao u Srbiji i ovim zemljama u regionu nakon svih ovih godina tranzicije i promjena.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Jovanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mahira Šanije i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja. She's giving me the excitations. I'm backing up her vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations. Good vibrations.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa. I ove nedjelje donosimo priče iz oblasti tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini i regionu. U narednih pola sata ostanite s nama i poslušajte. Opsada Goražda, 16 godina nakon završetka rata, bez optužnica i presuda.
Ako su ratni zločin počinili Srbi, da bi se ubrzalo, onda bi trebalo njihovi tužioci profesionalno da obave tu. E sad vi znate kakvi su problemi, ko će da svjedoči i boje li se i prijeti li se.
Čekajući odluku o privremenom puštanju na slobodu Fikreta Abdića Babe, podsjećamo na presudu i zločine za koje je osuđen.
Nije 10 tukom, nemaš ti mu ni stuk. Palicama, oni od sjekire, drške, nogama. Unesije sam padao.
Nastavljeno suđenje Ramušu Haradinaju i ostalima.
Obrana Haradinaja željela prikazati kako je 134. brigada Farka stigla na Kosovo kako bi preuzela vlast, no zaštićeni svjedok 77 je naglasio kako su dobili od svojih zapovjednika isključive naredbe da ne odgovaraju na incidente pripadnika OVK jer ne žele izazvati bratoubilački rat.
Zašto presude za genocid na sudu Bosne i Hercegovine bivaju osporene i vraćene na ponovno suđenje?
Prema sadržaju optužnice i dokaza koji se nalaze u spisu, apelacijeno vijeće smatra da su prvostepeni sud nije izvan razumne sumnje utvrdio da su oni saizvršioci kao najozbiljniji, najteži oblik saučesništva.
Zašto se nevladine organizacije iz Hrvatske protive puštenju Mirka Norca na prijevremenu slobodu?
Jer je riječ o vrlo teškim zločinima, o zločinima u Gospiću, riječ je o likvidacijama civila.
No najprije poslušajmo aktuelna zbivanja koja su obilježila sedmicu iza nas.
U Haškom tribunalu održana je statusna konferencija kojom je počeo žalbeni postupak u procesu protiv generala Ante Gotovine i Mladena Markača. Generali Gotovina i Markač pojavili su se u sudnici prvi put nakon 15. aprila, kada su u prvostepenom presudom osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Pred Haškim su sudijama izneseni zahtjevi odbrane da se Srbiji izda obvezujući nalog za dostavu zapisnika Vrhovnog savjeta obrane, kao i pismo tužiteljstva u kojem se žali da je obrana u svojoj žalbi iznijela neke povjerljive podatke. Turski državni tužilac zatražio je do 171 godinu zatvora za doktora Jusufa Sonmeza. On je optužen za učešće u ilegalnoj trgovini organima na Kosovu. U objavljenoj optužnici Sonmeza se tereti za najmanje 11 operacija odstranjenja bubrega nad pacijentima u prištinskoj bolnici Medicus, a organi su većinom bili namijenjeni bolesnicima u Izraelu. Tužilaštvo je zatražilo zatvorske kazne za još 3 osumnječenika, ljekara i 2 posrednika. Eulex je u junu ove godine već optužio Sonmeza i Harela za trgovinu ljudskim organima. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Željka Babića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Duljcima, općina Bihać. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sumnjiči Babića da je septembra 1992. godine zajedno sa još nekoliko pripadnika vojske i policije Republike Srpske sudjelovao u ubistvu bošnjačkih civila iz Orašca i Ripča, koji su bili na radnoj obavezi. Pred apelacionim vijećem suda BiH obrazložena je žalba Miodraga Markovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, na prvostepenu presudu kojom je proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Doboja i osuđen na 7 godina zatvora. Marković je osuđen za silovanje maloljetnice u selu Dragalovci. Odbrana je tražila ukidanje presude, a tužilaštvo da se potvrdi kazna prvostepenog vijeća. U kantonalnom sudu u Sarajevu počelo je ponovljeno suđenje Samiru Bejtiću, bivšem pripadniku 10. brdske brigade pod komandom Mušana Topalovića Cace. Bejtić je optužen za 3 ubistva te ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ranije je osuđen na 14,5 godina zatvora, ali je presuda ukinuta, pa je Bejtić na novom suđenju oslobođen optužbi. Nakon ukidanja i ove presude, Bejtić je pred sudom 3. put.
Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Sporost pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini u procesuiranju ratnih zločina najočitija je na primjeru ratne enklave Gorešte. Ovaj grad je od 4. maja 1992. godine pa sve do kraja rata bio u potpunom okruženju, izložen granatiranju, a građani izgladnjivanju i bjesomučnim napadima u kojima nije pravljena razlika između civilnih i vojnih ciljeva. U naseljima pod kontrolom Vojske Republike Srpske počinjeni su užasni zločini, a svjedoci bezuspješno traže tijela najmilijih i pravdu. Ipak, do danas za zločine počinjene nad stanovnicima Goražda nema ni osumnjičenih. Alen Bajramović.
Ines Ribić imala je 17 godina kada je politika odlučila da razori njen grad, dom i porodicu. U naselju u blizini preduzeća Pobjeda u zatočeništvo je najprije odveden njen otac Ibrahim, čije tijelo ni do danas nije pronašla, a onda je ispred porodične kuće ubijena i njena majka Slavica. Ines i njene mlađe sestre sa dedom Ilijom i nanom Esmom morale su promijeniti imena kako bi spasile gole živote.
Uzeli smo srpska imena. Propusnice potpisane su od Radnjenka Jopčića i Stanka Stojanovića, koji su bili tada na površnici u komandi. Ja sam ostala Ines, jedna sestra se zvala Anica, ta se zvala Ana i najmlađa se zove Emina, dali su joj ime Mira, a baba je bila Mara, to je Nena.
Emir Čengić imao je 12 godina kada je počeo napad srpskih snaga na Podlozje u kojem je živio sa porodicom. Ubijeno je više od 40 civila, za tijelima većine njih i dalje se traga.
Opkolili su kuću, bacali su nam bombe, onda su zvali da se predamo. Vojno sposobni muškarci su odvojili, odatle se svaki trag gubi braći i otcu. Bili su komšije većinu.
Doktorica Sabina Gušo početak rata dočekala je u improviziranoj ambulanti u Mujković polju, a nekoliko mjeseci kasnije radila i u ratnoj bolnici. Tokom prvih 5 ratnih mjeseci nije bilo anestezije, instrumenata niti operacionih sala. Snimci amputacija tokom kojih je korištena partizanska anestezija i kućni alat već su obišli svijet. Tokom cijelog rata bolnica i terenske ambulante granatirane su istom žestinom kao i vojni, ali i ostali civilni ciljevi.
Recimo april 1994. kada je u tom jednom granatiranju poginulo naših 4 uposlenika. Ili granatiranje ovih improvizovanih objekata stacionarnog tipa. Kada su ciljano gađali taj objekat gdje je jedna medicinska sestra poginula i mi se 4 je bilo poginulih ranjenih već koji su tu bilo smješteni.
Izgladnjivanje civilnog stanovništva zaustavljanjem konvoja sa hranom i lijekovima pored artiljerije i pješadije bilo je najjače oružje u rukama napadača na grad. Krajem 92. i 93. godine između linija fronta pod okriljem noći gladne i loše odjevene kolone podrinjaca pješačile su do magacina na planini Grebak. Odatle su na leđima nosile hranu ali i municiju za odbranu grada. Zasjede, minska polja, hladnoća, umor i glad odnijeli su na stotine života. Rabija Adilović iz sela Zorovići ispraćala i dočekivala kolone ljudi, žena i djece.
Sjećam se jednog čovjeka koji me sobarvao kao izbjena i vrica predljena koga sam pitala. Samo na jedan dio usni sam mu trpala hranu. Pa sam smrznute ljude spašavala. Jedne prilike kad je bilo granatiranje, kad je pošla kolona za Greba 13 ranjenika, odmah u kuću smo imali.
Opsada Goražda Neziru Čeliku vraćala je sjećanja na drugi svjetski rat kada je njegov otac poginuo prilikom prevrtanja skele kojom je preko Drine prevozio izbjeglice iz Čajniča. U posljednjem je ratu obavljao dženaze. Prisustvovao je ukopu više od 1400 sugrađana.
20. aprila 1994. 12 je dženaza bilo u Gasulhani, ruke su mi bile krvave do lakata. Ja sam samo zapao te ruke, ja biš ništa ne znam, ona narodeća pala.
Tužilaštvo u Goraždu procesuiralo je nekoliko slučajeva ratnih zločina nad civilima srpske nacionalnosti u ovom gradu. S druge strane, zbog ratnih zločina počinjenih na stanovnicima grada pod opsadom, do sada niko nije ni osumnjičen. Ovu činjenicu glavni tužitelj Mirsad Bilajac pokušava opravdati izmjenama zakonskih propisa, po kojima je sve izjave od strane svjedoka koje je ranije prikupio AID trebalo ponovo dobiti. Problem predstavlja i odlazak, umiranje svjedoka ili njihova odluka da ratnu prošlost pokušaju zaboraviti. Ipak, osnovni problem je što su entitetske crte podijelile istinu i pravdu na našu i njihovu.
Da su se tri naroda borila protiv nekog izvana, brže bi se radilo. Ako su ratni zločin počinili Srbi, da bi se ubrzalo, onda bi trebalo njihovi tužioci profesionalno da obave to. E sad vi znate kakvi su problemi, ko će da svjedoči i bojeli se i prijetili se. I ono što se zna neće se reći, odnosno ne smije se reći ili može da škodi politici nekih entiteta.
I pored činjenice što je sve vidjela i doživjela, upoznala tamničare svoga oca i ubice majke, zločin počinjen nad njenim roditeljima nikada nije procesuiran. Ines Ribić danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama i od potrage za istinom ne namjerava odustati.
Za mnoge te zločine oni više nemaju ni svjedoke, jer godine prolaze i narod umire. Za ovaj zločin imaju svjedoke. Ja sam se čula sa tužilaštvom 2009. godine sa Vesnom Budimir. Sa Stipom sam se po prvi put sastala 2010. godine i dala sam im svoju kompletnu izjavu i sve. Tužilaštvo pokušavam da kontaktiram, da čujem što se radi na tom slučaju. Niko nije u stanju da odgovori. Ja ću naravno nastaviti tragati, ja neću nikad stati.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Haško suđenje bivšim komandantima oslobodilačke vojske Kosova, Ramošu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimiju, nastavilo se nakon 3 sedmice pauze iskazom još jednog u nizu zaštićenih svjedoka. Svjedok pod pseudonimom 77 je kao bivši pripadnik Farka, oružanih snaga Republike Kosovo, bliskih političaru Ibrahimu Rugovi, opisao nekoliko incidenata s pripadnicima OVK polovinom 1998. godine, nakon čega je pobjegao u zapadne zemlje iz straha da ne bude ubijen. Slušamo Gorana Jungvirta.
Mislio sam da nitko neće saznati jesu li me ubili Albanci ili Srbi. Opisao je bivši pripadnik Farka zašto je pobjegao s Kosova nakon što su pripadnici njegove 134. brigade nekoliko puta napadnuti od strane vojnika OVK, predvođeni optuženima Haradinajem i Balajem. Prema iskazu, optuženi su naredili zapovjednicima brigade Farka, koja se došla boriti protiv terora srbijanskih paravojnih formacija, da se vrate u Albaniju od kud su i došli s 250 lako naoružanih ljudi.
Kad su ljudi izašli sa sastanka, Tahir Zemaj nam je svima saopštio, nema nekih problema, da nam je izdato naređenje da se vratimo u Albaniju i da ne napredujemo dalje kroz Kosovo.
Svjedočenjem svjedoka 77, tužiteljstvo je željelo prikazati kako su optuženi ostvarivali udruženi zločinački poduhvat zločina nad civilima raznih nacionalnosti uspostavljanjem potpune kontrole nad operativnom zonom Dukađin. To su između ostalog prema optužnici željeli postići i isključujući snage Farka iz borbenih djelovanja, čijih su 5 pripadnika oteli i ubili, a neke zlostavljali i ranjavali. Glavni incident zbog kojeg je zaštićeni svjedok 77 došao svjedočiti opisan je na sjednici zatvorenoj za javnost, no neki su opisani na otvorenoj, poput ranjavanja Adema Lokaja od strane optuženog Balaja zvanog Toger.
To sam saznao od sina dotične osobe koji je putovao svojom automobilu. Njemu je Toger naložio da stane, no nije mogao stati upravo tamo gdje mu je Toger bio naložio, nego se vozilo zastavilo nekoliko metara dalje. Toger je tada prišao u vozilu i uperio u njega pištolj. Rekao mu je, kada ti kažem stani, onda možeš stati tamo gdje ti kažem, a ne par metara dalje. prije nego li je to izgovorio, ispalio mu hitac u stopalo.
Tijekom unakrsnog ispitivanja obrana Haradinaja je željela prikazati kako je 134. brigada Farka stigla na Kosovo kako bi preuzela vlast. No zaštićeni svjedok 77 je naglasio kako su dobili od svojih zapovjednika isključive naredbe da ne odgovaraju na incidente pripadnika OVK jer ne žele izazvati bratoubilački rat. Branitelj Ben Emerson trudio se tijekom unakrsnog ispitivanja prikazati kako je OVK djelovala zajedno s Farkom, a ne borila se protiv njega zbog prevlasti na području, kako su naznačili svjedok i tužiteljstvo.
Pitanje, no nakon 10. jula sporazum je postignut i jesu li se ujedinile ili ne, te su se snage borile rame uz rame, zar ne? Pa odgovor, nikad nisam vidio rame uz rame. Koliko se sjećam, teritorij je podijeljen na dva dijela, od Bistrice i Luke i dalje. To je bilo područje pod Haradinajevom komandom, a od Bistrice na onu stranu bilo je pod Farkovom komandom.
Iza zaštićenog svjedoka 77, tužiteljstvo je kao novog svjedoka na dijelom ponovljenom suđenju zapovjednicima OVK dovelo proteklog tjedna i Mehmeta Togala, turskog policajca koji je 2002. godine kao pripadnik odjela za narkotike UMNIK-a na Kosovu pretresao kuću Idrisa Balaja. Tada je pronašao bilježnicu za koje tužiteljstvo tvrdi da je Balajev ratni dnevnik, no i ovo sudsko vijeće ga je ponovno odbilo uvesti u sudski spis kao mogući dokaz, uz tvrdnju da nije dokazano da se radi doista o Balajevom rukopisu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Povjerenstvo za uvjetno opuštanje na slobodu pri Ministarstvu pravosuđa Hrvatske odlučilo je da nakon 2/3 izdržane kazne Mirko Norac, osuđen na 15 godina za ratne zločine protiv srpskih civila u Gospiću i akciji Medački džep, bude pušten na uslovnu slobodu. Tri hrvatske nevladine organizacije za ljudska prava najavile su pokretanje postupka protiv ove odluke, jer smatraju neprimjerenim prijevremeno puštanje na slobodu osuđenih za ratni zločin. Iz Zagreba, Enis Zević.
Protiv smo puštanja na uvjetnu slobodu Mirka Norca i protiv smo primjene uvjetnog otpusta nakon 2/3 izdržane kazne ako se radi o postupku za ratne zločine. Poručile su nakon odluke o uvjetnom otpustu Mirka Norca tri hrvatske nevladine udruge za ljudska prava, Građanski odbor za ljudska prava, Osječki centar za mir i Zagrebačka dokumenta. Mirko Norac osuđen je na 12 godina zatvora za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću, a potom po zapovjednoj odgovornosti na 6 godina zbog ratnih zločina nad srpskim civilima i pripadnicima srpske paravojske u akciji Medački džep, a Vrhovni sud mu je odredio jedinstvenu kaznu od 15 godina. Odslužio je preko 2/3 kazne, čime ispunjava formalne uvjete za uvjetni otpust, o čemu je pozitivno odlučilo povjerenstvo unutar Ministarstva pravosuđa. Vesna Teršović iz dokumente za naš radio o tome zašto se protivi ovakvom rješenju za Norca.
Riječ je o tome da se Mirko Norac nije pokajao na izričito pitanje u postupku pred povjerenstvom da li žali zbog zločina.
Kako je predstavnik državnog odvjetništva u povjerenstvu bio protiv uvjetnog otpusta za Norca, Vesna Teršović očekuje da se žali na odluku povjerenstva, a ako to oni ne učine, postupak će nastojati pokrenuti nevladine udruge.
Jer je riječ o vrlo teškim zločinima, o zločinima u Gospiću. Riječ je o likvidacijama civila, riječ je o tome da je on osobno izašao iz streljačkog voda i prvi pucao na jednu žensku osobu. Isto tako za zločine za Medački džep, za koji je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer nije učinio sve što je mogao kako bi spriječio zločine i kako bi se ti zločini primjereno kaznili.
Za njo su ključni argumenti to što Norac nije izrazio kajanje, to što je kod podizanja istrage pred 10 godina bježao od zakona i to što mu je već kod izricanja jedinstvene kazne kazna smanjena. Norčev odvjetnik Vlatko Nujić za naš radio kaže kako argumenti nevladinih udruga ne drže vodu ni u pravnom ni u životnom smislu.
Očigledno da ona ne može shvatiti da netko tko se izjasni da nešto nije počinio neće niti u jednom postupku izraditi pokajanje za nešto što smatra da nije počinio.
Poznati zagrebački odvjetnik sa iskustvom u slučajevima ratnih zločina Slobodan Budak za naš radio na
načelno kaže kako su s jedne strane kazne za ratne zločine na domaćim sudovima bile preblage, a sa druge strane da se ne smije tehnicistički pristupati institutu uvjetnog otpusta nakon 2/3 izdržane kazne naslijeđenom još iz saveznog zakonodavstva.
Svakako je premali vremenski odmak od vremena počinjenja tih zločina da bi se moglo na to gledati kao na jednu pravno-tehničku primjenu nekog propisa, kad se i kako može nekome trećina kazne skinuti. Ovo suđenje za ratne zločine ima te svoje specifičnosti i mislim da bi se o njima trebalo odračunati.
Mirko Norac u zatvore od ožujka 2001. Ako odluka povjerenstva ostane na snazi, on izlazi na uvjetnu slobodu 25. studenog. Iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u Hrvatskoj je za 3 mjeseca prolongirana odluka o puštanju na prijevremenu slobodu Fikreta Abdića, zvanog Babo, osuđenog za ratni zločin na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Abdićevo puštanje na slobodu tražila je njegova porodica s obrazloženjem da je izdržao 2/3 kazne te da je lošeg zdravstvenog stanja. Vrhovni sud Hrvatske Abdića je 2005. godine, podsjetimo, osudilo na kaznu od 15 godina zatvora zbog zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjenim u periodu od 1993. do 1995. godine. Dženana Karabegović donosi kratak presjek Abdićeve presude te reakcije žrtava na njegovo moguće puštanje na slobodu.
Nije 10 tuklo me, nemaš ti me ni stuk. Palicama, oni od sjekire, drške, nogama, unesio sam padao.
Oko 7-800 kladovuščana, žena, djece, staraca, tu je bilo zatočeno u tom logoru. Oni su bili u halama, kokošinjcima. Ispod nisu imali ništa nego beton i palete.
Ovo su samo neke od ispovijesti onih koji su zatvarani u logorima i prihvatnim centrima opštine Velika Kladuša. Prema presudama Karlovačkog i Vrhovnog suda Hrvatske na prostoru pod kontrolom vojske takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, bilo je 11 logora u kojima je bilo zatočeno oko 5000 osoba. Među njima bio je i veliki broj žena. Enisa Gračanin u jednom od medijskih svjedočenja kaže kako su torture bile svakodnevne.
Istuku čovjeka i onda te natjera da mu ti daš, da mu doneseš vode. Teško je to sve reći, jeli, što se preživjelo i što se doživjelo.
U logoru u Drmaljevu 1995. bio je i Murat Tahirović, predsjednik udruženja logoraša Bosne i Hercegovine. Uslovi u kojima je boravio bili su identični drugim logorima tokom rata. Premlaćivanje, uskraćivanje ishrane bili su dio tortura. Neki od zatvorenika su i podlegli, kaže Tahirović.
I uslovi su bili katastrofalni. Premlaćivanje, ulaska osoba koje su htjele i koje nisu htjele u prostorije tuče i tako dalje.
Prvi čovjek udruženja logoraša BiH navodi da je specifičnost logora pod kontrolom Fikreta Abdića bila ta što se dešavalo da brat maltretira brata, jer je jedan bio u vojsci armije BiH, a drugi pripadnik vojske takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Prema njegovim riječima, u logor nije dolazio Fikret Abdić.
Jedini kojeg sam ja vidio u tom logoru je sadašnja zastupnica Hafeza Sabljaković. To je bio negdje sredinom maja, mislim da je to bila tada još jedna njihova ofenziva i ona je držala predavanje tome da je peti korpus u slomu, da Sudaković momiliše djecu od 15-14 godina i tako dalje, da te maltene oni su pred pobjedom i tako, klasična priča.
Hafeza Sabljaković, ljekarka po profesiji, dugogodišnja poslanica Abdićeve demokratske narodne zajednice u federalnom parlamentu, tvrdi da u to vrijeme nije bila na području Velike Kladuše i Cazina. Ona odlučno odbacuje sve navode Murata Tahirovića.
U to vrijeme sam bila u Malom Ošinju, a ja ću dokumentirati Muratu Tahiroviću i cijeloj javnosti i sudu, neka me tuže, gdje sam ja bila u vrijeme kad je Murat Tahirović bio da. Ja sam bila u Kladuši, član predsjedništva autonomne pokrajine Zapadna Bosna. I spremna sam zbog toga da snosim sve posljedice.
Najveći dio osoba koji su zlostavljali nije procesuiran. Veliki broj njih danas ima državljanstvo Hrvatske gdje i živi. Udruženju logoraša Unsko-sanskog kantona, kako kažu, nisu zadovoljni radom bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija u predmetima koji se odnose na zločine u logorima pod Abdićevom kontrolom. Predsjednik udruženja Mirsa Topić.
Navešću vam samo jedan slučaj, Dažno Bešića. Pa on je bio upravnik logora Drmaljevo, koji je evo i dan danas u Republici Hrvatskoj, koji je 2005. godine u novembru mu je podignuta i nakon 2-3 dana potvrđena mu optužnica i mi smo tražili od Centralnog suda u Bihaću objašnjenje zbog čega nisu oni poslali preko Ministarstva pravde taj optužni prijedlog sudu u Republici Hrvatskoj. Međutim, oni nam baš nisu decidno htjeli odgovoriti.
Za zločine u takozvanoj autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna do sada je procesuirano nekoliko osoba. Među najpoznatijim osuđenicima su Fikret Abdić i njegov zet Ibrahim Jušić. Abdić je Karlovački županijski sud u julu 2002. proglasio krivim jer je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine proglasio takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna i kao vrhovni komandant organizovao otvaranje logora i prihvatnih centara u koji su zatvarani protivnici. Osuđen je na maksimalnih 20 godina zatvora, a Vrhovni sud je presudu smanjio na 15 godina. Njegov zet Ibrahim Jušić, koji je bio šef policije, osuđen je u Rijeci na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima 1994. u Velikoj Kladuši. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je ponovljeno suđenje Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću, optuženima za genocid u Srebrenici. Prvostepenom presudom osuđeni su na po 31 godinu zatvora zbog saučesništva u počinjenju genocida, odnosno ubistvo oko 1000 bošnjačkih zarobljenika u Kravici. No apelacijno je vijeće ukinulo presudu i suđenje vratilo na početak. Žana Kovačević bavila se analizom postupka te pitanjem zašto se suđenja po najtežim optužbama za ratni zločin ponavljaju.
Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je prvostepenu presudu Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću od 31 godine zatvora zbog saučesništva u počinjenju genocida u Srebrenici jer je tužilaštvo napravilo niz grešaka, kaže Tomićev advokat Petko Pavlović.
Zbog bitnih povreda postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o sankciji, neki dokazi nisu prihvaćeni, postoji nerazumljivost presude i tako dalje. Sud je postupio po zakonu, ispitao i ustanovio da postoje bitne povrede odredaba krivičnog postupka i ukinuo presudu.
Pavlović nije želio iznositi više detalja o slučaju Tomić i Vuković jer je proces obnovljen i postupak u toku. Analizirajući obrazloženje odluke apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine kojim je ukinuta presuda Tomiću i Vukoviću, advokat Miodrag Stojanović ističe da prvostepeni sud nije dovoljno argumentovano obrazložio razloge zašto smatra da su oni saučesnici, a ne neki drugi oblik saizvršilaštva.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, saučesništvo može imati više forme. Saizvršlaštvo kao najozbiljniji, najteži oblik saučesništva. Pod dva, pomaganje u počinjenju zločina. Pod tri, prikrivanje počinjenja zločina. I pod četiri, podstrekavanje počinjenja zločina. Prema sadržaju optužnice i dokaza koji se nalaze u spisu, apelacijono vijeće smatra da su prvostepeni sud nije izvan razumne sumnje utvrdio da su oni saizvršio kao najozbiljniji, najteži oblik saučesništva, nego bi to ličilo na pomaganje u počinjenju genocida. I u tom smislu otvorilo je ponovni pretres želeći da donese drugu odluku.
Stojanović vjeruje da je apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine uvažilo žalbe odbrane i ukinulo prvostepenu presudu i na osnovu ranije presude u slučaju Kravica protiv pripadnika iste ratne jedinice koji su pripadali Tomić i Vuković. Oni su osuđeni kao pomagači u počinjenju genocida, pa bi kazna za Tomića i Vukovića kao saizvršioce, što je teže krivično djelo, bila suprotna dosadašnjoj praksi izgrađenoj pred sudom Bosne i Hercegovine. Stojanović dalje navodi.
Kontekst prakse Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kada se u predmetu generala Krstića kao komandanta Drinskog korpusa apelacioni sud u Hagu izjašnjava da general Krstić nije počinilac genocida ili saučesnik u smislu saizvršilaštva, nego pomogao i podržao počinjenje genocida, onda je jasno da i Tomić i Vuković teško da mogu biti neposredni saizvršioci počinjenja genocida. Ne postoji pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju još uvijek presuda kojom je neko osuđen da je učinilac genocida, sem u predmetu Popovića i Beare, koja je nepravosnažna, jer podsjećam, Blagojević je osuđen kao komandant bratunačke brigade pravosnažnom presudom Haga na 15 godina zbog pomaganja u počinjenju genocida. General Krstić, smanjena mu je kazna u apelacionom postupku upravo zato što nije saučesnik kao saizvršilac, nego je on pomagač i podržavalac počinjenja genocida. To su u ovom trenutku dvije konačne pravosnažne presude Haga za genocid. Tu se vodi sada borba pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine.
Bez obzira koliko je ukidanje presuda za teška djela ratnog zločina traumatično za žrtve i koliko emotivno pristupaju svakom postupku, treba shvatiti da se pravosuđe vodi nekim svojim principima, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Principima koji su vrlo teško razumljivi ili ponekad potpuno nerazumljivi za žrtve i porodice žrtava. Helsinški odbor već godinama ima prezentacije sudskih slučajeva pred sudom BiH, a ranije smo radili prezentacije pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, u lokalnim zajednicama gdje se ti zločini desili. I bili smo svjedoci da su žrtve zaista vrlo često bile nezadovoljne zbog izrečenih kazni kao blagih, ali istovremeno vidjeli smo da lokalna zajednica je spremna da spozna težinu zločina, da osudi zločince i da zaista bude na strani pravde i da podržava rad pravosuđa.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica Dženana Halimović.